will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 14 bisha februari sanadka 2023 waxaan adnaga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggeenna internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkeena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a kalfadhiga afraad ee baarlamaanka dowlad degaanka soomaalida oo ka furmay magaalada jigjiga.
Ajendaha koowaad waxa weeyaan hadal qoraaleedkii kalfadhigii hore inaan aansadano kow. Ajendaha labaad waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhegeysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda. Ajendaha saddexaadna waa bayaano, bayaanadaas oo kale ah bayaanka waxkabedelka, bayaanada dib loo habeeyey ee xafiiska.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan culimaaudiinka soomaalida ee dalka kenya oo ku baaqay in nabad lagu dhammeeyo colaadda ka socota magaalada laascaanood. dalka kanada oo soo gaabiyey muddadii shaqaalaha daryeelka bulshada ay ku heli karayeen sharciga degenaanshaha ee dalkaasi. qodobadaasi iyo kuwo kaloo caalamka ka mid a ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha suuriya bashaar al asad uu qaramada midoobay u ogolaaday in si kumeel gaadha ay u isticmaasho laba goobood oo xadka laga galo oo dheeraad ah oo ah xuduudda u dhexaysa turkiga iyo dalkaasi suuriya si gargaarka loo gaadhsiiyay dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ka dhacay dalalkaasi aanu soo sheegnay. guterres ayaa hadal uu soo saaray mar golaha ammaankii qaramada midoobay arrintan ka kulmay ku sheegay inuu soo dhoweynayo go-aanka madaxweyne bashaar al asad ee la xidhiira furitaanka labada goobood ee kale ah baabasalaam iyo baabaraaci ee turkiga iyo suuriya u dhexeeya si xilligii loo baahan yahay loo gaadhsiiyo gargaarkii bini aadamnimada. hadalkan ayaa yimid kadib saacado markii madaxa xafiiska qaramada midoobay arrimaha bini aadamnimada martin griffith uu magaalada dimashaq kula kulmay madaxweyne al asad iyo saraakiil kale oo reer suuriya ah halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ugu baaqayay maamulka suuriya inuu furo xadka si gargaarka bini aadamnimo loo gaadhsiiyo dadka u baahan. dowladda maraykanka ayaa isniintii shalay sheegtay in ilaa iyo haatan ayna garanaynin meesha ay ka yimaadeen saddex walxood oo joog sare ku duulayay oo loo soo diray dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey dhinaca dalka maraykanka iyo weliba dalka kanada. dowladdu waxay sheegtay in aanay rumaysnayn in walxahaasi ay ahaayeen diyaaradaha wax lagu basaaso inkastoo aan arrintaasi si buuxda meesha looga saari karaynin. afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kirby ayaa u sheegay saxufiyiinta aqalka cad in walxahaasi aanay u muuqanin kuwa awood u leh inay wax basaasaan hase ahaatee aanay arrintaasi meesha ka saari karin. waxa uu sheegay in hadhaaga walxahaasi ay ku soo dhaceen goobo aad uga fog oo ay adag tahay in la gaadho, gaar ahaan meelo aad u baraf badan oo ku yaala xeebaha gobolka alaska ee waqooyi galbeed ee dalka maraykanka iyo deegaanka yukon oo kanada ah iyo harada huron oo ku taala xuduudda maraykanka iyo kanada. wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in aanay guulaysanin inay soo saaraan waxyaabahaasi soo dhacay kadib qaraxii loo geystay. intaasina waxaa ku eg warkii caalamka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. magaalada jigjiga ayaa waxaa ka furmay kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. kulankii shalay ayaa lagu ansixiyey ajendayaal kala duwan, halka maanta su-aala lagu weydiin doono madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafe maxamed cumar. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata.
kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida ayaa ka furmay magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida, iyadoo kalfadhigan ay soo xaadireen xildhibaano dhan 232 xildhibaan. waxaana kalfadhigan furtay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida ayaan cabdi maxamed oo ugu horreyntii xaqiijisay in kooranku uu buuxo.
koorumku wuu inoo buuxaa, waxaana fadhiya xildhibaano 232 xildhibaano. kalfadhigeennina sidaas ayuu inoogu furan yahay.
kadib markii ay xaqiijisay marwa ayaan cabdi maxamed in koorumku uu buuxo, waxay soo jeedisay ajendayaasha horyaala kalfadhiga.
waxaan u gudagelaynaa ajendayaasheenni. ajendayaasheennu waa 3 ajendaya, si guud waad haysataan. ajendaha koowaad waxa weeyaan hadal qoraaleedkii kalfadhigii hore inaynu ansixino kow. ajendaha labaad waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhegeysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda. ajendaha 3aadna waa bayaanadaas oo kale ah bayaanka waxkabedelka, bayaanada dib loo habeeyey ee xafiiska fulinta DDS, bayaanka labaadna waxa weeyaan bayaanka waxkabedelka maamulka maaliyadeed, bayaanka 3aadna waxa weeyaan bayaanka wakaalada adeega biyaha iyo dareeraha, bayaanka 3aadna waxa weeyaan bayaanka miisaaniyadda deynta ah, bayaanka 5aadna waxa weeyaan bayaanka maamulka ururka bulshada ee qeydka ah. marka waa 5 bayaan si guud. marka ajendayaasheena si guud aanu ansixino 3 ajende. inta ogol gacanta taag dejiya, inta ka aamustay inta diidan ayaa ajendaheena 3 ajende si guud saasayna ugu ansixeen.
soo jeedinta ajendayaashaasi horyaalay golaha xildhibaanada waxay goluhu cod buuxa ku ansixiyeen ajendayaashan. intaasi kadib waxaa la gudagalay ansixinta bayaanada kala duwan oo uu soo jeediyey axmed xaaji samatar oo ah wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeegaanka soomaalida, si uu faahfaahin uga siiyo bayaanadan xildhibaanada.
sida caadiga ah bayaanadan markii xafiisyada ay ka yimaadeen baahidoodu, waxaan marinay in khabiiro iyo aqoon isweydaarsi lala yeesho meelahay khusayso, isla markaasna daraaftigii koowaad la sameeyo. waxaan kaloo sameynay diyaarintii koowaad iyo doodihii koowaad oo aan la yeelanay stakeholderkii ciddaay khusayso. waxaan kaloo sameynay in aan golaha fulinta iyo dowladda deegaanka soomaalida ay ka doodaan, isla markaana falanqeeyaan soona baaskareeyaan. waxaan kaloo marinay guddiyada joogtada ah ee golaha xildhibaanada inay si fiican uga doodaan wixii talooyin oo ay bixiyeen, sidoodii ayaa loo qaatay.
kadibna waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida oo iyagu ka dooday, sidoo kalena talabixinno ka bixiyey bayaanadan kala duwan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gata oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada jigjiga. weli waxaad la socotaan v o a washington. culimaadiinta soomaaliyeed ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood ugu baaqay inay calooda qaboojiyaan, nabadna ku dadaalaan. hadalkan ayay ka soo saareen kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi. wariyaha v o a da nairobi khadar maxamuud xareed ayaa haddaba kulanka kadib wareystay sheekh maxamed ibraahim oo ka mid ah culimmadii shirka ka qayb galay.
bismillah raxmaan raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah. walaal bayaanku wuxuu ku saabsanaa colaada ka aloosan laascaanood iyo waajibka culimmada soomaaliyeed ka saarnaa inay gutaan ayaa la isugu yimid. markaa culimmadii reer kenya kenya joogtay soomaalida hay-adkoodii ugu waaweynaa intii markaa isheli kartay ayaa isu timid, ilaa iyo 23 culimada iyo ducaada kamida ayaa isu yimid oo ka wada hadlay colaada iyo waxa nagaga aadan culimahaan aan qaban karno. arintaasa looga hadlay
culimadii kale ee deegaanka ku sugnayd arintan makala hadasheen iyo sidii loo xoojin lahaa dadaalada lagu joojinayo dagaalka?
culimadu dee culimada soomaaliyeed meel walbay joogaan waxay joogaan Soomaaliland bay joogaan, Soomaaliya joogaan, meel bay joogaan, Mascaanood bay joogaan, Hargeysay joogaan, qolo walba dhinaceeda horta dadaalka uga wataa anagu. Laakiin intayd isku meesha joogtay waana soo nimid bayaan ka kooban 8 qodob oo muhiim ah oo aan u aragnay markaa in colaadan lagu joojin karo ama wax looga qaban karo yaan soo saarnay. Waxaan ugu muhiimsanaa qodobadaas baaq loo jeedinayo dhinacyada ishaya oo ah in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo. Maaragtay dagaalkaas oo sharaacada Islaamka aan ku bannaanayn xaaraan ah iyo dembi, sidaa darteed waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalkaas. Waa in la joojiyaa duqeymaha kala duwan ee loo geysanayo maatida, masaajidda, isbitaalada iyo hantida gaarka ah, isla markaana ciidanka laga dulqaado magaalada. Waxaan ku baaqaynaa oo kale in si degdeg ah loo wada fariisto oo miiska wada hadalka la isugu yimaado, labada daraf ee ishaya ay arintooda ku xaliyaan si heshiis ah oo sharaacada waafaqsan. Culimadana waxaan ugu baaqaynaa meel walba joogaan inay ka qayb iyo waxgaradka inay qof walba wuxuu ka geysan karo in meeshaas sulxi laga abuuro. Anagu haddaan culimadii Nairobi joogtay ama Kenya joogtay, waxaan rabnaa inaan ka mid noqono oon hormuud u noqono culimada isu keenaysa ee sulxiga iyo heshiiska iyo dhexdhexaadinta galaysa inaanu ahaano amaan ka mid noqono ayaanu diyaar u nahay insha allahu tabaaraka watacaala. Waxaa kaloonu dadka ugu baaqnay in dadkii ku dhibaatoobay meesha iyada ah loo gurmado oo dad badan baa dhaawaca, dad baa qaxay, maaragtay dad baa internal IDBs noqday. Marka dadka in loo gurmado Soomaalida meel walbay joogaan baan ugu baaqnay, masaajidda u kacaan. Waxaana sameynay guddi farsamo oo loogu talagalay taakulaynta in maaragtay si hawshi camal u noqoto ayaanu guddi noocaasna waan sameynay. Marka ugu dambeystiin ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqnay inay maaragtay midoobaan oo wada jiraan oo maaragtay waxaan ka dignay oo yana aad iyo aad muhiim ah dadka social media ka hadlaya iyo xitaa labada daraf ee ishaya hadallada xanafta ay ku hadlayaan iyo colaadda ay sii hurinayaan inay ka waantoobaan oo aysan dadka sii kala fogeynin. Arrintaasina waa arrin aad iyo aad muhiim ah. Marka qodobba noocaas markii la isku soo celceliyo arrimaha ku saabsan baanu yaanu ka hadalay.
Si xaaladda loo qaboojiyo, maxay idin la tahay ka culuma ahaan in dhinacyada ishaya ay ku wada hadli karaan? Sidee ayaa lagu qaboojin karaa ama wadahadalka, dhinaca wadahadalka hadii laga fiiriyo?
Horta talaabada koowaad waxa weeye horta balan inay xabad istaagto oo xabad joojin waa lagu dhawaaqay, laakiin sida ka warhayno mayna hirgelin. Marka xabad joojinta ay dowladda ku dhawaaqday Soomaaliland way ku mahadsan tahay, laakiin waxaa la rabaa inuu ficil noqdo. Marka markii xabadda la joojiyo ayaa bini-aadmigu wada hadli karaa, iyadoo xabaddii la isla dhacayo labadii dhinacba dee dagaal iyadoo socdo lama heshiin karo. Marka waa in xabadda la joojiyaa, kadibna waa in la wada hadlaa oo miiska wada hadalka la yimaadaa. Anaguna kaculima ahaan inaanu qeyb ka noqono, dhexdhexaadino, sulx isu keenno, isu ruriixno diyaar baan u nahay. Waxgaradka Soomaaliyeed oo dhanna waan ugu baaqaynaa cid walba oo ka geysan karta dadaal inay ka geystaan. Dadka halkaa jooga waa dad aqoon iyo garasho leh labada dhinacba, oo maaragtay inay markaa arintan la dejiyo, la qaboojiyo ayaan ugu baaqaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibraahim oo kamid a culimada Soomaalida ee dalka Kenya oo u warramayay wariyaha v o e da ee dalkaasi Khadar Maxamuud Xared. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo mucaaradka dalka Uganda ayaa si adag u diiday go-aanka dowladdu ay ku xidhayso xafiisyada xuquuqda aadamaha qaramada midoobay ee dalkaasi fadhigoodu yahay. wariyaha v o e da Xaliima Cuhmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay Uganda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee magaalada Kampala ayaa waxaa la sameeyey sanadkii 2006 si uu uga shaqeeyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaas, gaar ahaana dhulka ay colaaduhu xilligaasi ka jireen ee waqooyiga iyo bariga Uganda, balse markii dambe waxaa lagu ballaariyey dalka oo dhan. bishan 9-keedii ayaa ogolaanshiyihii sharci howleedkooda hay-addani uu dhammaaday, kadib saddex sano oo dowladdu ogolaanshay ay u saxiixday. Dowladda ayaa qoraal ay soo saartay saddexdii bishan iyana ku sheegtay in aysan dib u cusboonaysiin doonin in loo ogolaado hay-addan xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay ka shaqeyso Uganda, iyadoo sababna uga dhigtay in dalkaasi ay nabdi ka jirto uuna hadda leeyahay hay-ado sal adag oo xuquuqda aadanaha iyo bulsho rayidba isugu jira, kuwaasoo ilaalin kara, dhiirigelin kara, lana socon kara xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka. Balse hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa arrintan diiday. Livington Sawana wuxuu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha wuxuuna leeyahay:
For the last couple of years, we are aware that Uganda's civil society has been weakening. The civic space has been shrinking.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaanu la soconnay in ururada bulshada rayidka ah ee Uganda in ay sii tabar yaraanayeen, xayndaabka bulshada rayidka ahina uu soo yaraanayay. Waxa kale oo aanu la soconnaa in hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Uganda in ay awooddoodu soo yaraanaysay, haatanna waxa la joogaa xilligii dib loo dhisi lahaa.
Bishii Febraayo 2021, kadib doorashadii guud ee Uganda, Bobi Wine, hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga NUP, ayaa waxa uu cabasho u gudbiyey xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Kampala. Cabashadan ayaa waxay ahayd in laga dhiidhiyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo xariga sharci darrada ah ee loo geysanayo taageerayaashiisa doorashada oo uu ku guuleystay madaxweynaha muddada xafiiska soo jooga Yoweri Museveni. Wariyaashii tabinaya cabashada hogaamiyaha mucaaradka u gudbiyey xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu horgaraacay albaabka hay-adda. Isagoo la hadlaya V O A da, Bobi Wine wuxuu sheegay in weli xariga sharci darrada ah uu socdo, wuxuuna xusay in xisbigiisa uusan kalsooni ku qabin xafiiska xuquuqda aadanaha ee Uganda inay cadaalad u keenaan dhibanayaasha iyo qoysaskooda.
I'm not surprised and I don't think any Ugandan should be surprised. That is General Museveni's modus operandi.
Lama yaabin, mana filayo in qof reer Uganda ahi uu la yaabayo. Taasi waa qaabka uu u shaqeeyo General Museveni mar walba oo loogu baaqo isla xisaabtan ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Waxa uu u jawaabaa si hanjabaad leh oo adag.
Safiirka Mareykanka ee Uganda oo ka falcelinaysa xirista xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in muwaadiniinta laga rabo inay hubiyaan in la ixtiraamo xuquuqda aadanaha. Natalia Brown, safiirka Mareykanka ee Uganda, ayaa waxay tiri:
There are many, many ways to protect those rights. They can be enshrined in law, but we have to uphold the law and we have to
waxa jira wadooyin badan oo xuquuqda aadanaha lagu ilaalin karo. Waxa kamida sharciga, balse waa in la ixtiraamo sarana loo qaada sharciga, waana in lagula xisaabtamaa ciidamada ammaanka, mas'uuliyiinta la doortay iyo madaxda sare ee hoggaanka dalka marka lagu xadgudbo xuquuqda dadka. Dowladda Uganda waxay sheegtay in marka laga soo tago xirista xafiiska qaramada midoobay ee Kampala, in ay sii wadi doonaan la shaqeynta hay-adda iyo saraakiisha xuquuqda aadanaha xafiisyadooda dibadda, gaar ahaana xarunteeda Geneva.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Xaliima Cuhmaan ee ay ka soo dirtay dalka Uganda. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. kulanti wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha daryeelka bulshada ee deganaanshaha dalkaasi ku haysta ay ku dalban karayaan dalabkaasi muddo 12 bilood oo shaqo ah, halkii markii hore ay ka ahayd 24 bilood. Shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa soo dhaweeyey tallaabadan. Sidoo kale arintan ayaa imanaysa xilli dhowaanahan dalka Kanada laga soo sheegayo in shaqaale yari ay ka jirto. Wariyaha V O A ee dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa ah kuwa xanaanaya caruurta, dadka da'da ah, dadka la liita cudurrada raaga, iyo kuwa qaba baahida gaarka ah. Wasiirka wasaaradda sogolootiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kala ah Salma Zahid iyo Reggie Valdez oo arrimahan u oleynayay ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay isbeddelka. isbeddelkan ayaa dhaqan gelaya 30 bisha Abriil ee sanadkan, markaasoo shaqaalaha haysta 12 bil oo khibrad shaqo ah ay xareysan karaan deganaashaha Kanada. Wasiirka soo galootiga ee arrimaha qaxootiga Kanada, Shane Fraser, ayaa qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee dowladda ku yiri shaqaalaha daryeelka bulshadu waxay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayna kaalin muhiim ah ka cayaarayaan koritaanka da'yarta iyo daryeelka dadka da'da ah iyo kuwa qaba baahiyada gaarka ah. Dhimista halka sano ee deganaanshaha shaqaalaha daryeelka bulshada ayuu ku sheegay inay sahli doonto in shaqaalahaasi iyo qoysaskoodu ay si rasmi ah u degaan Kanada. Xildhibaan Salma Zaahid oo laga soo doorto Scarborough Center ayaa dhankeeda sheegtay in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayntaasi ku dirtay inay sharaf u tahay inay dadkaasi siiyaan waddo ay ku heli karaan inay si rasmi ah degaan ugu noqdaan dalkan. Reggie Faldes oo ololaha lagu xaqiijinayo arrinkan qayb ka ahayd lagana soo doorto xaafadda Mississauga Streetsville ayaa tilmaantay in tan ay tahay mid ka mid a dhowr waddo oo loogu mahadnaqi karo shaqada adag iyo dadaalka ay muujinayaan dadka ka shaqeeya daryeelka bulshada. Inkastoo Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeegyada daryeelka bulshada, haddana uma badna dadka shaqaale ahaan loo keeno dalkan. Dadka qaar ayaa arrinkan u sababeeyey baasboorka Soomaaliga ah oo aanan sahlanayn in lagu helo fiisa shaqo, balse taa beddelkeed Soomaalida qaar ay ku yimaadaan shaqaalo ahaan iyagoo sita baasaboorada dalalka dariska ah. Laakiin ma jirto xog rasmi ah oo ay dowladda Kanada ama hay-ad madax bannaan ku sheegtay jiritaanka arrinka la xiriira baasaboorka. Suuban Faytaan oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida ay u arkaan fursadan cusub ee la siiyey shaqaalaha daryeelka bulshada.
Arrinka arrin fiican waa bogaadin leh. Dowladda Kanada way ku mahadsan tahay maadaama ay aragtay culaysyada ka haysta dhinaca caafimaadka iyo daryeelka oo aada loogu baahan yahay in howlaha ay hore u socdaano. 24 bilood hadday kasoo yareeyeen ay ka dhigeen 12 bilood wax aada u fiican. Sida u dhacay covidkan waxaan galnaa dhan cariiri badan, howlo badanaa dib u dhacay. Marka waa wax fiican inay shaqaalo kasta oo daryeel bulshadeed leh, kuwa caafimaadka kalix ma aha, wax kastoo bulshada wax u taraayo in sida ugu dhaqsaha badan loo siiyo sharci oo loo helo gacan anagana caawinto. Ilaa waddankii waa u baahan yahay caawinaad dhinaca caafimaadka weliba.
Dadka soo galootiga ah oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa kaalin mugleh ku leh horumarada iyo dhaqaalaha dalkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahabo Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data. Sidoo kalena Farxaan wuxuu ka faalloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dadka socotada ah Kanada waxay ku leeyihiin door weyn oo taariikh ah ama dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhan kasto. Runtii waana waddan lagu yaqaano Kanada, waddan soo dhaweeya socotada. Soomaalidu marka dadkaasi qayb ka tahay waxayna ka ciyaartaa xubin firfircoon. Midda kale, sida aan ognahay, dadka socdaalka ee dalkan soo gala waxay u badan yihiin xoogsato, dad xirfadlayaal ah, dad professional ah oo ku shaqeeya ama dhaqaatiir ama lawyero ama injineero ama dad oo cilmi baarayaal ah. Dadkaas xirfada sare leh dalka wax badan ay ku kordhiyaan, Kanadana aaday uga faa'iidaysataa. Warbixintan aan ku aragnay bogga internetka ee uu leeyahay hay-adda socdaalka Kanada waxay ku sheegeen 2011 boqolkiiba 20.7 dadka Kanada inay ahaayeen socoto, waxayna saadeen 2036 in ay gaari doonaan 30% dadka Kanada jooga oo dhan guud ahaan 30% ka mid ay noqon doonaan dad socota ah.
Dowladda Kanada ayaa sanadahan dambe isku dayeysa helista waddooyin badan oo dadka soo galootiga ah loogu fududeynayo inay helaan sharciga dalkan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan V O A Washington. Intaynaanu gelin dhinacii heesaha wararkii caalamka, mid aan idinka xasuusiyo, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad uu qaramada midoobay u ogolaaday in si kumeel gaar ah u isticmaalaan laba goobood oo xadka laga galo wadamada Suuriya iyo Turkiga, si gargaar loo gaarsiiyo dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ka dhacay dalalka Turkiga iyo Suuriya. Guterres ayaa hadal uu soo saaray mar golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo arrintan ka kulmayay ku sheegay inuu soo dhoweynayo go'aanka madaxweyne Bashaar al Asad ee la xiriira furitaanka labada goobood ee kala ah Baabasalaam iyo Baabaraaci ee Turkiga iyo Suuriya u dhexeeya, si xilligii loo baahnaa loo gaarsiiyo gargaarka bini aadanimo dadka u baahan. hadalkan ayaa yimid kadib saacado markii madaxa xafiiska bini-aadanimada ee qaramada midoobay Martin Griffith uu magaalada Dimashq kula kulmay madaxweyne al-Asad iyo saraakiil kale oo reer Suuriya ah. haatanna dhinacii heesahan idinku duwo. heestaasi aynu la socodsiinayeen Hiba Nuuri iyo Cabdiqays ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. inta haddii la idhaahdo inu idaacaddaa soo socda mar kale dib ugu kulmi doono anigo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikiro dhinaca farsamada ahaa iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Thank you.